Melioracijas grāvī, kur noplūdusī dīzeļdegvielu strādā sūknes un ik pa gabalam izvietots arī absorbējošās bones. Kā stāsta ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes brigādes komandieris Jānis Krastiņš, galvenais darbs, lai likvidētu avārijas sekas, jau bija vakar.
Uz to brīdi, kad mēs ieradāmies notikuma vietā, jau viss izlīvusī degviela bija jau, teiksim tā, pa grāviem, pa šīm te visām noteku sistēmām, un tad bija vienkārši sacensības starp mūsu dienestu un dīzeļ degvielu, kurš kuru paspējas pirmais un tamlīdzīgi līdz to, jā, šeit, tāpēc arī redzam, šeit ir absorbējušās un arī tālāk ir absorbējušās bones, kuras pastāvīgi tiek mainītas. Šeit ir konteineris, kur ir bones, kas ir piesūkušās jau ar naftas produktiem, kas tiek salikts konteinerā pēc tam, lai vēstiņas uz hospitalizāciju, ko veiks pats uzņēmums un atkal tiek likts jaunas.
Tad atgādināšu, ka dīzeļdegvielas noplūda notika vakar to pārkraujot. Pirmā informācija bija, ka noplūduši 30 tonnas, un šis lielais apjoms cilvēkos radīja satraukumu par ļoti nopietnu kaitējumu videi. Šodien noplūdes apjomi ir precizēti. Turpina vides dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes direktora vietniece Līga Zvirbuli.
Šī dīzeļdegviela primāri nonāca Lietus kanalizācijas iekšējos tīklos un akās. Ir vakar vakarā ļoti vēli veikti atsūknēšanas darbi no šīm sistēmām, un šobrīd ir skaidrs, ka Lietus kanalizācijas tīklos ārpus uzņēmuma teritorijas ir nonākusi aptuveni pusotra tonna dīzeļdegvielas.
Šodien noplūdušās dīzeļdegvielas savākšanas darbi tad turpinās, un tajos iesaistīsies arī pats uzņēmums.
Mums ir visas iespējas šo te visu lokalizēt, savākt un novērst šo te kaitējumu vidē. Kaitējums vidē tiešā veidā iestāsies tad, ja šis piesārņojums nonāks līdz Gaujas upei, un tad var iestāties jau sekas, kuras ir jāvērtē un visu citu. Tā kā šobrīd šajā konkrētajā avārijas situācijā ir visas iespējas šo visu novērst.
Tomēr vidas speciālisti arī uzsver. Arī dažu litru naftas produktu nokļūšana dabā jau ir kaitējums. Un arī Jānis Krastiņš atzīst, ka sekas šai avārijai būs.
Zemītē ir ļoti daudz, kas iekšā šajos visās gar malu te grāvjos, jo vakardien, protams, situācija bija cita. Tās degvielas daudzums bija daudz lielāks. Būtībā piesārņojums viņš skaidrs, kad ir. Un pēc šiem te avārijas darbiem, ko šobrīd veicam, un tūlīt vajadzētu arī pārņemt uzņēmumu šo darbu veikšanu, šī zemes attīrīšana un augstnes viss iespējams maiņas un vēl, kas būs nepieciešams, prasīs pietiekami daudz laika un līdzekļus.
Te jāpiebilst, ka vieta, kur notika naftas produktu noplūde, atrodas ārpus Valmies centra, rūpnieciskajā zonā. Bet tā kā piesārņojums jau ir nokļuvis kilometru attālumā, tad arī netālu esošo privātmā iedzīvotājiem ir jābūt vērīgiem un jāziņo par noplūdes pēdām. Vides dienas arī izvērtēs, kādi bija iemesli dīzeļdegvielas noplūdei. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.